คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความเชื้อชั่วกำเนิดประชาธิปไตยวันนี้ศุกร์14เมษายน2566ตรงกับแรม9ค่ำเดือน5เป็นปีเถาะนางสงกรานต์นามว่ากิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกนีอาพรแก้วบุษราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสาคือมีควายเป็นพาหนะเป็นวันมหาสงกรานต์แดดจำจ้าฟ้าแจ่มใสชาวดินทั้งไทยทั้งเทศที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวสงกรานต์บ้านเมืองไทยร้อนกายแต่ใจชื่นฉ่ำชุ่มบานทั่วหน้าแผ่นดินไทยคือสวรรค์บนดินฉะนั้นเถลิงศกเถลิงสุขสนุกกันให้เต็มที่แต่พวกเราเจ้าของบ้านจงเล่นสงกรานต์โดยรักษากรอบวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์สงกรานต์ไทยไว้ให้ดีเพราะการเล่นสงกรานต์ปีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวชี้ขาดว่าโดยเอกลักษณ์เด่นทางอารยวัฒนธรรมประเพณีไทยยูเนสโกพร้อมจะขึ้นทะเบียนสงกรานต์ไทยเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมหรือไม่เดือนธันวาปลายปีนี้พวกเราช่วยกันลุ้นไปกับกระทรวงวัฒนธรรมให้สำเร็จเพื่อผองไทยเราทุกคนนะสำหรับผมไม่มีโอกาสได้ไปเล่นสงกรานต์กับเขาหรอกเพราะพรรคพวกทิ้งสำนักงานหนีไปเกลี้ยงตั้งแต่12เมษาแล้วหน้าที่เฝ้าสำนักงานจึงตกอยู่ที่ผมเมื่อวานมาทำงานแทบเพ่นกลับไปเอาผ้ายันที่บ้านเพราะสำนักงานที่เคยเจี้ยวมันเหงาเงียบจนวังเวรทั้งฉันเหลือผมโดเด่จนหลังหยินวูบโชคดีจะเรียกว่าโดยบุญวาสนาก็เป็นได้ไทยโพสต์ขนาบด้วยเพื่อนบ้านที่อบอุ่นทั้งใจดีมีเมตตาทั้งเคร่งครัดในวัดปฏิบัติธรรมบ้านศิลาทองที่ติดกันซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่สืบต่อมาแต่บรรพบุรุษท่านทำบุญสงกรานต์ประจำปีท่านเผื่อแผ่อาหารขนมมาให้กินมากมายเรียกว่าสบายไปทั้งมื้อบ่ายมื้อค่ำผมว่าปีนี้และต่อจากนี้ขออวยตัวเองนิดหนึ่งว่าน่าจะถึงคราวบุญมาวาสนาส่งแน่ๆเพราะย้ายมาอยู่ตรงนี้โชคดีทุกอย่างซอย46เป็นซอยของบ้านศิลาทองเขาก็ให้ใช้สำนักงานไทยโพสต์ก็ใช้รั้วบ้านศิลาทองเป็นรั้วสำนักงานไทยโพสต์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขาก็ไม่เคยว่าอะไรสักคำและผมก็ไม่ทราบเลยว่าบ้านศิลาทองนี้ประหนึ่งอาสมปาฏิหาริย์แห่งธรรมจะบอกว่าแห่งนี้ซ่อนอดีตลึกลับทั้งในภพและข้ามภพที่คนภายนอกยากจะทราบไว้มากมายซึ่งล้วนน่าพิศวงบ้านศิลาทองแต่พอเข้าไปสัมผัสอาคารต่างๆที่เห็นแรกๆนึกว่าเป็นบ้านคนอยู่แต่กลับเป็นกุฏิอริยสงฆ์บ้างเป็นศาลาหลวงปู่มีความเป็นมาแต่ครั้งบรรพบุรุษสัมผัสที่คนภายนอกยากอย่างถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้างเป็นอาคารบรรพบุรุษผู้เคร่งในธรรมปฏิบัติสถิตเมื่อถอดจิตร่างท่านทรงสภาพอยู่เช่นนั้นบ้างบ้านศิลาทองในอดีตแต่ละปีท่านจะทำบุญเลี้ยงพระเนนครั้งละ 2-3 หมื่นรูปทุกปีผมเห็นภาพถ่ายแล้วขนลุกท่านคิดเอาละกันว่าบ้านศิลาทองจะขนาดไหนเลี้ยงภัตตาหารพระเนนครั้งละเป็นหมื่นๆรูปพื้นที่ยังเหลือเฟือสถานที่แห่งนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกพระป่าที่รู้จักกันดีในอดีตมากต่อมากเช่นหลวงพ่ออุตมะเป็นต้นเวียนมาบำเพ็ญสมณธรรมที่กุฏิกลางสระน้ำไม่ขาดระยะผมไม่คิดไม่ฝันอันใดดลใจก็ไม่ทราบจับพลัดจับผลูเดินเข้าไปในบ้านศิลาทองเขาเฉยเลยถึงบอกว่าผมมีบุญวาสนาไงวาระสงกรานต์ปีใหม่ได้กราบรูปเคารพหลวงปู่ได้สงน้ำได้เห็นได้รู้ได้เข้าไปในสถานที่ประหนึ่งเมืองลับแลและได้เข้าไปกราบอนุสรณ์สถานบรรพบุรุษผู้ปฏิบัติธรรมจ จนร่างท่านทรงสภาพโดยไม่มีการฉีดยาใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ผมพูดเองบุตรชายท่านซึ่งเป็นในแพทย์เห็นผมเด๋อๆด่าๆเข้าไปซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แนะนำตัวเองแล้วคุณหมอก็ตักไอติมถังให้กินแก้ร้อนและเล่าให้ฟังครับก็คุยกันตามประสาวันหยุดช่วงนี้ถึงจะสงกรานต์แต่อะไรๆมันก็แฝงไปด้วยเรื่องหาเสียงเลือกตั้งผมว่าครั้งนี้แต่ละพรรคมีกรอบสำนึกในการหาเสียงมีวุฒิภาวะดีนะใครจะขายนโยบายอะไรก็ขายกันไปอยู่ที่ชาวบ้านจะเลือกใครไม่เลือกใครเพราะผลลัพธ์ของการเลือกสุดท้ายแล้วจะตกอยู่ที่ชาวบ้านโดยตรงหากตัดสินใจเลือกได้คนดีรัฐบาลดีประเทศชาติก็พัฒนาก้าวหน้าประชาชนก็จะได้ดีมีสุขถ้าเลือกในคนไม่ดีก็ได้รัฐบาลเลวเข้าไปโกงไปกินประเทศชาติจะล่มจมประชาชนจะลำบากทุกข์ยากเข็ญสรุปถ้าเลือกโจรเข้าไปครองเมืองประชาชนนั่นแหละจะหมดตัวเพราะถูกโจรที่เลือกเข้าไปมันปล้นถ้าเลือกคนดีเข้าไปครองเมืองประชาชนก็จะเงยหน้าอ้าปากได้เพราะคนดีที่เลือกเข้าไปจะทำหน้าที่พัฒนาชาติบ้านเมืองพรรคไหนดีสื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนพรรคไหนเลวมุ่งล้มบ้านล้มเมืองและจ้องเข้าไปโกงบ้านกินเมืองถ้าถึงป่านนี้แล้วพวกเราชาวบ้านยังแยกแยะไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันถ้าจะให้พูดก็ต้องพูดว่าเป็นเวรกรรมของคนไทยถ้ารู้ว่าเขาหลอกแต่ยังเต็มใจให้หลอกอยู่อีกแล้วก็อย่างน้อยกรณีเลือกผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาผลของการเลือกคนประเภทชัดชาติเวรกรรมตกอยู่ที่ใครล่ะถ้าไม่ใช่คนกทม.ก็คงเป็นหมากทม.นั่นละมั้งประชาธิปไตยหลักการเท่าที่ผมประมวลคือต้องหน้าด้านต้องโกหกหลอกลวงต้องอสัตย์ชาติเพราะเป้าหมายตามหลักการก็คือมุ่งปริมาณมากกว่าคุณภาพแนวคิดประชาธิปไตยอยู่บนรากฐานมนุษย์เกิดจากเชื้อชั่วฉะนั้นสังคมหนึ่งๆจะประกอบด้วยคนใฝ่ชั่วมากกว่าคนใฝ่ดีดังจะได้ยินเสมอๆที่พูดกันว่าความชั่วหัดง่ายบางที่บางคนไม่ต้องหัดก็ชั่วชนิดอยู่ในสายเลือดแต่เกิดประชาธิปไตยตามตำราเรียกระบอบการปกครองแต่ผมว่ามันก็คือกลอุบายของคนที่ต้องการอำนาจปกครองกลุ่มหนึ่งสมัยกรีกยุคก่อนคริสตกาลที่เรียนรู้ธาตุเกิดของมนุษย์ว่าการเวียนว่ายตายเกิดต้นกำเนิดคือเชื้อชั่วเหยื่อที่จะใช้ล่อเชื้อชั่วก็คือชั่วด้วยกันโกหกหลอกลวงกะล่อนปล้นปิ้นโกงเอาเศษเอาเลยมากินด้วยกันเหมือนหนอนศูนย์รวมหนอนทุกตัวอยู่ที่อุจจาระก้อนเดียวกันนี่แหละแบบนี้แหละประชาธิปไตยจึงโปรโมทกันจังเพราะประชาธิปไตยไม่ต้องการคุณภาพคนประชาธิปไตยต้องการเพียงปริมาณมือยกผู้กระหายอำนาจจึงชอบประชาธิปไตยยังไงล่ะเพราะโลกส่วนเชื้อชั่วมันมากพวกประชาธิปไตยโจรจึงนิยมเพราะกระล่อนลวงยังไงก็ได้ง่ายที่พวกเชื้อชั่วพร้อมมาเป็นปริมาณสนับสนุนทั้งในสภาและนอกสภายุโรปสหรัฐตอนนี้กำลังจะตายด้วยประชาธิปไตยย้อนสนองอยู่ตอนนี้ดังที่เห็นฉะนั้นเลือกตั้งเที่ยวนี้จงมีสติพิจารณาไต่ตรองให้ดีพระพุทธศาสนาสถิตอยู่ที่ไทยจนไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเชื้อดีที่เกิดคนไทยมีมากกว่าเชื้อชั่วเหตุนั้นพวกเราเชื้อดีต้องช่วยกันเลือกพรรคดีคนดีเข้าไปเป็นรัฐบาลที่ดีคนไทยจะได้เป็นต้นแบบประชาธิปไตยโดยคนดีให้โลกจำสักทีไงล่ะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ